Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во нов извештај, откриени се донации во вредност од околу милиарда долари во последните две децени, за кои се вели дека истите доаѓаат од скриени донатори, што предизвика повици за поголема транспарентност. Австралиската изборна комисија исто така објави свои нови податоци за донациите, кои покажува дека само 5 донатори придонеле за скоро половина од сите политички донации во текот на изминатата година. Макас Мегалокономос го подготви следниот извештај за SPS News. Милиони долари во донации стигнуваат до политичките партии. Голем дел од донациите биле обвиткани во тајност се до 1 февруари 2021 година. Политичките партии во Австралија добиле вкупно 168 милиони долари во донации за финансиската година 2019 до 2020. Вчера јавноста имаше можност да разгледа од каде потекнува дел од тие пари благодарение на податоците на Австралиската изборна комисија. Скоро 50% од сите федерални политички донации во последните 12 месеци доаѓале од само 4 компании и една индустријска група. Најголемиот поединечен донатор е компанијата Mineralogy на рударскиот милиардер Клайв Палма, која даде 5,9 милиони долари на собствената United Australia партија. Професорот Джу Чонг Тем од Центарот за јавен интегритет ги опишува резултатите од овој извештај како длабоко вознемирувачки поради високото ниво на тајност во однос на политичките придонеси. Во суштина, вели професорот Тем, има скриени пари во износ од повеќе од една третина од целокупното финансирање. Исто така, вели тој, има ситуација во која нема граница на политичките придонеси. Ова, вели професор Тем, дава предност на неколку донатори кои доминираат во политичкото финансирање. Професорот Тем вели, таму каде што постои тајност, постои ризик од корупција или во најмала рака непотребно влијание кое длабоко вознемирува.
There's a high level of secrecy in terms of political contributions. Basically, we have hidden money or dark money amounting to more than one third of the funding. We've also have a situation where there's an absence of caps on political contributions, and this has resulted in a handful of donors dominating political funding. I think it's deeply troubling. Where there is secrecy, there's a risk of corruption or at the very least undue influence.
Центарот за јавен интегритет вели дека во последните две децени 35% од сите донации во вредност од околу 1 милиарда долари се од непознати извори. Сенаторката на Зелените Лариса Уотерс вели дека австралиската јавност е заситена од недостаток на обелоденување на вакви податоци. Таа вели, на луѓето име преку глава, идејата дека големите пари играат улога во донесувањето одлуки и демократијата. Во последните две децени, вели таа, 3 милиарди долари се добиени во донации од компании и никој не знае од каде потекнува 1 милиарда од истата сума, вели Уотерс. Според неа, не само што големите пари се проблем во политиката, туку и јавноста не знае од каде доаѓа една третина од тие пари. Веќе постои перцепција дека станува збор за корупција и постои перцепција дека ако донирате, добивате специјален третман. Уотерс вели, партијата гледа потреба за правилно откривање во моментот кога е направена донацијата. Но исто така вели таа дека треба да се видат тие скриени пари.
People are really fed up with the idea that big money plays a role in decision making and democracy. In the last two decades, $3 billion has changed hands in corporate donations. And $1 billion of that, nobody knows where it's come from. So not only is big money a problem in politics, but the public doesn't even know where a third of that money is coming from. So there's already a perception that corruption's involved, and there's a perception that if you donate, you get special treatment. We see a need for proper disclosure at the time the donation is made, but also we need to see that hidden money.
Меѓу другите големи донатори се Pratt Holdings, кои дадоа 1,55 милиони долари, Woodside Energy со придонес од над 335 илјади долари, повеќе од 250 илјади од групацијата Macquarie и скоро исто толку од Сдруженијето на хотели во Австралија. Сите донации на Pratt Holdings биле наменети за партијата Nationals и Либералната партија, додека Woodside придонесувала и на коалицијата и на партиските организации на лабористите. Вкупно 8,3 милиони долари во донации од пет организации представуваат 46% од вкупно добиените средства во финансиската година 2019-2020. Националната партија обелодени донација од 75 илјади долари од Mineralogy, но тоа не беше забележено во податоците на самата компанија. Генерално, Либерално-националната коалиција доби 59 милиони долари во донации, во споредба со лабористите 50,7 милиони долари. Госпоѓата Уотерс е меѓу зголемениот број гласови кои бараат ремонт на законите, кои во моментов дозволуваат изворите на донации под 14 илјади долари да бидат скриени од јавноста. Независниот сенатор Рекс Патрик ги повтори повиците, потенцирајќи дека ситуацијата е почва за корупција и соодветно влијание врз политичарите. Кога работите ќе се направат зад затворени врати, вели тој, тоа создава проблеми и треба да се откриваат во реално време. Потребна е транспарентност, вели Патрик.
It's a breeding ground for corruption and improper influencing of politicians and particularly when things are done behind closed doors, it creates problems. We need to have real-time disclosure and we need to have disclosure for donations around about the $1,000 mark. We just need transparency.
Партијата на Зелените планира да донесе пред парламентот нацрт закон со кој ќе се забранат донации од компании кои бараат одобрување или аплицираат за владини тендери или договори, додека нивната апликација е активна или 6 месеци пред или 6 месеци по истата. Национална комисија за интегритет е друга идеја што се предлага за да се спречи ризикот од корупција и купување на политичко влијание. Министерот за домување Майкл Сука вели дека партиите од коалицијата се придржуваат до сите барања.
Political parties should follow the rules. The rules are laid out. We should follow them. We do follow them. The coalition parties do follow the rules in disclosing donations as required. That's what our job is, and we always follow those rules. I think the real question is ensuring that political parties meet those requirements. We have a very proud record of making sure that we meet all of these requirements.
Лидерот на опозицијата Антони Албанези ги потенцираше повиците што ги упати минатата година за формирање на Национална комисија за интегритет. Независната сенаторка Джеки Лемби вели дека тоа ја прави болна. Таа вели донациите е она што не е во ред со политиката овие денови, поради што политичките донатори се оние кои ќе одлучуваат како ќе се управува оваа земја, што за австралиците треба да представува нешто одвратно.
This is what is wrong with politics these days, and I can tell you now, you could not water down these political donations any further. They are absolutely disgusting. They make me sick. This big white house up here, guess what? It ain't coming from the Liberal or Labor Party, it's coming from their political donors. They'll decide how this country is going to run. And if people in Australia don't find that sickening, I suggest that you do, because I can tell you now it's as corrupt as hell.
Генералниот обвинител Кристиан Портер вели дека 5 милиони долари донирани од синдикатите во текот на годината покажува кој ги носи одлуките во лабористичката партија. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.